នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបញ្ចប់ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាក្រោយប្រឡងសមត្ថភាពអនុវត្តផ្ទាល់បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានឥដឹងថាក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរ100នាក់ក្នុងនោះមានកម្រិតបណ្ដុះបណ្ដាល 12+2 ចំនួន75នាក់មានស្ត្រីជាប់តែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកកម្រិត 12+4 ចំនួន25នាក់មានស្ត្រីម្នាក់គត់ដែលបានប្រឡងជាប់ឯកទេសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រសួងបានផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់បេក្ខភាពទាំងអស់តែលទ្ធផលគឺស្ថិតនៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខភាពនីមួយៗទោះបីជាចំនួនស្ត្រីជាប់ជាគ្រូឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាមានចំនួនតិចតួចតែលោកក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យដល់បេក្ខភាពនារីទាំងអស់ប្រឹងប្រែងសាជាថ្មីនេះឱកាសក្រោយទៀត
ទីមួយយើងបានផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាហើយអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងតែម្ដងគឺមានច្រើនដែលជាស្ត្រីដែរដែលក្នុងនោះ1892នាក់គឺយើងមានឈានទៅដល់585នាក់ដែរអញ្ចឹងអាចថាលើកនេះគាត់មិនបានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាហើយនឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងបន្តថែមទៀតទៅលើក្រោយ
សូមជម្រាបថាការប្រឡងគ្រូឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាមានពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2024គឺជាការប្រឡងវិញ្ញាសាសំណេរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមានបេក្ខជនសរុបចំនួន1746នាក់ដំណាក់កាលទី2គឺជាការអនុវត្តផ្ទាល់នៅវិជាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាមានបេក្ខជនសរុបចំនួន1724នាក់យ៉ាងណាបេក្ខជនដែលជាប់ទាំង100នាក់នឹងត្រូវហ្វឹកហាត់រយៈពេល2ទៅ4ឆ្នាំផ្អែកតាមកម្រិតរបស់ខ្លួននៅវិជាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡារួចនឹងត្រូវបានទៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅចំនួន21ដែលក្រសួងនឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនដែលមិនអស់ចិត្តចំពោះលទ្ធផលនឹងមានបំណងស្នើសុំការពិនិត្យសិលឹកកិច្ចការរបស់ខ្លួនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជាលិលាអសរទៅអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានតែកតិនរឿងជ្រើសគ្រូបង្រៀននេះគេនឹងចាំបានថាក្រសួងអប់រំធ្លាប់បានបញ្ឈប់យុវជនមួយក្រុមដែលបានបង្ខំចូលជាគ្រូឯកទេសបានមួយរយៈតែក្រោយមករកឃើញថាខុសលក្ខន្តិកៈក៏បញ្ឈប់វិញយុវជនកៅសវណ្ណរិទ្ធនិងប៉ាពួក12នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំនិងស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមុខងារសាធារណៈតែមិនបានផលទោះចំណាយពេលវេលាតវ៉ាច្រើនខែក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យធ្លាប់បានឲ្យក្រសួងអប់រំត្រូវដោះស្រាយករណីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រុមយុវជននេះជាហោហែតែក្រសួងបានត្រឹមឆ្លើយតបប្រមាណជា2ទៅ3លើកប៉ុណ្ណោះនិងគ្មានផលសម្រាប់ក្រុមយុវជននោះដដែល